Бен узяв свій річний табель і вшився, вдячний якимсь тим богам, котрі либонь опікуються 11-річними товстунами, за те, що диктат абеткового порядку не дозволив Генрі Баверзу вшитися з класної кімнати раніше і влаштувати десь на дворі на Бена засідку. Він не побіг коридором, як інші діти. Він умів бігати, і то доволі швидко, як для дитини його ваги. Але цілком тверезо усвідомлював, який кумедний у таких випадках має вигляд. Натомість він швидко пішов і вирвався з прохолодного, пропахлого книжками вестибюля в яскраве світло червневого сонця. На якусь мить він застиг там, підставивши лице сонцю, вдячний йому за тепло і собі за звільнення. Вересень лежав від сьогодні за мільйон років. Календар міг стверджувати дещо інше, але календар брехав. Літо мусить бути набагато довшим за суму його днів, і воно належало йому. Він почувався високим, як дерійська вежа, і широким, як усе це місто. Його хтось штовхнув, жорстко штовхнув. Приємні думки про літо, що пролягає перед ним, зразу ж спурхнули з голови Бена, щойно він дико затанцював на краєчку ганку, намагаючись утримати рівновагу. Залізні перила потрапили йому під руку якраз вчасно, щоб не дати огидного сторчака. «Геть з мого шляху, ти, барило тельбухів!» Це був Віктор Кріс з волоссям зачесаним назад, на кшталт елвісівського помпадура і блискучим від бріл-кріму. Він зійшов сходами і вирушив хідником до воріт, руки в кишенях джинсів, комір сорочки високо піднято, підківки його мотоциклетних щобіт скрегочуть і дзвякають. Бен, серце йому все ще швидко стукотіло з переляку, побачив, що на протилежному боці вулиці стоїть Ригайло Хаггінс з дженериком. Вітаючи Віктора, він підняв руку і, коли той приєднався до нього, передав йому сигарету. Віктор затягнувся, віддав чинарик назад Ригайлові, а потім показав туди, де стояв Бен, тепер уже на половині сходів. Щось проказав, і обидва вони зареготали. У Бена густо спалахнуло обличчя. Завжди вони його чіпляють. Це вже така його доля чи щось таке. «Тобі так сильно подобається це місце, що ти збираєшся стояти тут цілий день?» – пролунав чийсь голос обіч нього. Бен повернувся, і лице в нього загорілось ще дужче. Там стояла Беверлі Марш, те її золотаво-руде волосся сліпучою хмарою довкола голови і по плечах, ті її прекрасні сіро-зелені очі. Засуканий до ліктів з витертою горловиною светр на ній був майже так само мішкуватим, як Бенів светр. Явно занадто мішкуватим, щоб визначити, чи почали в неї рости бодай якісь груди, та Бена те не турбувало. Коли кохання надходить раніше за статеве дозрівання, воно може накочуватися такими чистими хвилями і так потужно, що ніхто не зможе встояти перед його простою непоборністю. І Бен зараз не доклав проти цього жодних зусиль. Він попросту здався. Він почувався дурником і в той же час піднесеним, жалюгідно зніченим, як ніколи раніше в житті. І попри все, безперечно благословенним. Гаряча суміш цих безнадійних емоцій зробила його водночас хворим і щасливим. «Ні», – крякнув він, – «а гадаю, ні». Велика усмішка розтягнула йому обличчя. Він розумів, який ідіотичний мусить зараз мати вигляд, але приховати її не міг. «Ну добре, бо ж школа скінчилася, знаєш, слава Богу». «Гарного», – знову те крякання. Довелось прокашлятись, і його розчервонілість поглибшила. «Гарного тобі літа, Беверлі!» «Тобі теж, Бене. До побачення наступного навчального року!» Вона швидко пішла вниз сходами, і своїми очима закоханого Бен побачив усе. Яскраву картатість її спіднички, гойдання її волосся по спинці светра, молочну білість її обличчя, маленький поріз ззаду на лиці, що вже загоювався. І з якоїсь причини це останнє викликало нову хвилю любові, яка прокотилась крізь нього так потужно, що йому знову довелося вхопитися за поруччя. Почуття те було велетенським, невимовним, милосердно коротким, ймовірно передчасним сигнальним симптомом сексуальності, безглуздим для його тіла, де ендокринні залози все ще спали. І то майже без сновидінь, проте яскравим, як літня зоряниця. Просто над правим мокасином блискучий золотий браслет на щиколотці, що підморгував сонцю сліпучими дрібними бісиками. Якийсь звук, невідомого роду звук, вирвався з нього. Він спустився сходами, наче безсилий стариган, і зупинився при їх підніжжі, дивлячись, поки вона не завернула ліворуч і не зникла поза високим живоплотом, що відокремлював шкільне подвір'я від тротуару.